гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Захад 2017. Руцінныя вучэнні ці ваенны армагедон. Саакашвілі, герой ці злачынца. Справа юркойца. Перамога над карупцыяй ці над здаровым сэнсам. Гэтая тэма ў перадачы, якую вядуць Александр Лукашук і Ганна Соус. У перадачы ўдзельнічаюць Юра Дракахруст і Сергей Дубавец. Зона свабоды у суботу 16 верасня у 19:50 у эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Тривожныя вучэнні «Захад-2017». Сенсацыйнае вяртанне ва Украіну Міхаіла Саакашвілі. Антыкарупцыйныя суды ў Беларусі. Пра гэта ў сённяшняй зоне свабоды. Голас народу. А пытанне ля палігону. Хто баіцца вучэнняў «Захад-2017»? Галасы экспертаў. Грузінскія і ўкраінскія журналісты пра прарыў Саакашвілі ва Украіну. Год Скарыны і бібліятэка свабоды. Унікальныя кнігі унікальных аўтараў. У фразкай студыі Ганна Соус і Юры Дракахруст. Танкі ўспорваюць асеннюю зямлю. Ад артылерыі дрыжыць наваколле. Генералы праводзяць брыфінгі для прэсы. Пачаліся вучэнні «Захад-2017». Адметнасць гэтых вучэнняў – міжнародныя і беларускія пратэсты, заклапочанасць, перасцярогі. Вось узровень трывогі і недаверу надзвычай высокі. Юры, чаму?
Галоўныя прычыны, я б сказаў, дзве. Першая – это прэцэдэнт. Была Грузія, быў Крым, быў Донбас. Расія можа так сябе паводзіць, і ніхто не гарантуе, што яна не будзе паводзіць сябе і далей гэтак жа. Другі момант – это тое, што вучэнні даволі буйныя. Нават паводле афіцыйных дадзеных – это каля 13 тысяч. Варта сказаць, што, скажам, сёлета двойчы праводзіліся яшчэ вучэнні ў Віцебскай вобласці, ў Берастейскай вобласці, таксама з удзелам расійскіх войскаў, але па тысячы. А тут ўсё-такі 13 тысяч афіцыйна. Больш таго, першы сюжэт звязаны з другім – справа ў тым, што і ў варванню Грузію, і варванню ў Крым таксама папярэднічалі вучэнні. Адзін раз на Каўказе, другі раз у Растоўскай вобласці Расіі. І, зразумела, што не кожныя расійскія вучэнні прыводзяць да ўварвання, але, прынамсі, двойчы вучэнні прыводзілі да
гэтага. Мы чулі галасы міністраў абароны, скажам, Украіны, міністраў замежных спраў краінаў Балтыі, прэзідэнтаў і нават генеральнага сакратара НАТО Сталтэнберга, якія даволі, так сказаць, все-таки можна сказаць, трывожна гавораць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Апроч прэцэдэнта і апроч маштаба, які палітычны складнік?
Тут ізноў жа ўсё ж такі ёсць ваенны складнік, пра яго, я думаю, варта сказаць. Гэта тое, што інфармацыя беларускіх экспертаў, якія яшчэ год таму яе знайшлі, што на гэтых вучэннях Міністэрства абароны Расіі задзейнічае 4 тысячы чыгуначных вагонаў. Гэта шмат. Гэта не там, я не ведаю, 10 дывізій, но это даволі велізарная колькасць, і так выглядае, што яна не зусім адпавядае той колькасці, якая заяўлена афіцыйна. Акрамя таго, менавіта ў асноўным прадстаўнікі НАТО пра гэта гавораць, хаця і міністры абароны суседніх краінаў гавораць, што досвід ранейшых расійскіх вучэнняў сведчыць пра тое, што яны вельмі непразрыстыя. Яны не даюць магчымасць назіраць за імі так, як належыць. Што яны задзейнічалі ў гэтых вучэннях мінулых значна больш сілаў, чым тое, што было заяўлена. І ну, маўляў, што і ў гэтай сітуацыі, і ў гэтай сітуацыі таксама гэта магчыма. Што тычыцца палітычнага, складніку, ну, варта сказаць, што в гэтым сэнсе як бы Беларусь аказваецца ў пэўным сэнсе паміж, так бы мовіць, молатам і кавадлам. З аднаго боку ціск дарагіх саюзнікаў ад вучэнняў, з якімі як бы не выпадае адмовіцца, а з другога боку Менск робіць пэўныя жэсты на адрас Захаду, што, маўляў, мы харошыя, мы нічога кепскага, і нашы браты тут нічога кепскага не будуць рабіць. Вось абвешчана афіцыйна, што 30 верасня расійскія войскі, расійская тэхніка пакіне Беларусь.
Калі падсумаваць, то можна сказаць, кажуць, што на вайне першай ахвярай становіцца праўда, то на вучэннях, відаць, першай ахвярай становіцца давер, ну, прынамсі, ну, беларускі
так, досвід.
Ну, так,
і ваяві рады Бенера якраз гаворыцца, што кожны наступны дзень пасля 30-га, калі, пасля 20-га, калі войскі не сыдуць, яны будуць лічыць як днём акупацыі Беларусі. Но я, дарэчы, хацела вось згадаць 8 верасня, это дзень беларускай вайсковай славы, калі ў Менску прайшлі дзве акцыі пратэсту супраць вучэнняў і супраць увогуле ваеннага саюзу з Расіі. Ну, першая акцыя, это людзі прыйшлі на заклік Мікалая Статкевіча на ў цэнтр гораду, і там была прынятая рэзалюцыя супраць вучэнняў і супраць палітыкі Расіі. Ну і далей яны рушылі на плошчу Перамогі, усклалі кветкі да вечнага агню, і скончылася акцыя на плошчы Кубаколаса ля помніку партызанаў, дзе была прынесеная прысяга. І яшчэ адна акцыя адначасна адбывалася ў Кіевскім скверы, там святочны сход з нагоды дня беларускай вайсковай славы. Ну і таксама акцыя тэсту супраць вучэнню, яе праводзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ Зянона Пазняка. І там таксама была сімвалічная прысяга прынесеная. Але абедзве акцыі адбываліся пад бел-чырвона-белымі сцягамі, але абедзве акцыі былі адносна нешматлікія. Юра, як бы вы патлумачылі, чаму? От вучэнні ну, мусяць адбыцца
так хутка. Я вось, думаю, так што хутка. Тут ёсць пэўныя чыннікі. Ну, это, па-першае, пэўны страх. Бо як бы не надта вітаецца ў Беларусі такога кшталту пратэсты супраць Расіі, супраць вучэнняў з Расіі. Дарэчы, некалькі пікетаў у розных рэгіёнах Беларусі пратэсту былі забаронены. Акрамя таго, ну вот вядомая справа украінца Паўла Грыба, які быў проста захоплены ў Беларусі, выкрадзены, вывезены ў Расію. Ну, в прынцыпе, кожны дэманстрант як бы рызыкуе.
Тут нават я вымушаюся вас перабіў, нават Міністэрства замежных справ Украіны не рэкамендуе, цяпер зрабіла адмысловую заяву сваім грамадзянам ездзіць у Беларусь.
Ну, потому... украінцам-то не рэкамендуюць, а беларусам-то куды падзецца, асабліва тым, якія як бы выказваюць адпаведныя пазіцыі. Акрамя таго, я думаю, што, ну, зразумела, пэўны магчымы недахоп, што дзве акцыі, што распыленая як бы увага. Але, ну, як бы мне здаецца, што вот эта акцыя ўсё ж такі сведчыць пра тое, што вот некай такой агульнанацыянальнага гневу, агульнанацыянальнага страху, як вот, на мой погляд, у значнай ступені ёсць, напрыклад, ва Украіне, у Беларусі ўсё ж такі няма. Бо справа ў тым, так, гэтыя акцыі былі нешматлюдныя, але мы памятаем, што ў лютым і ў сакавіку акцыі былі шматлюдныя.
Там ўсё ж такі была іншая абсалютна
вот
характар.
Вот я пра тое, што іншая нагода была. Да.
Вяртаючыся да тэмы страху, мы паспрабавалі задаць гэтае ж пытанне, ці баіцеся вы вучэнняў, ці Захад 2017 задаць людзям, якія знаходзяцца фактычна ў эпіцэнтры вучэнняў. Нашы корэспонденты звернуліся з гэтым пытанням да жыхароў аднаго паселішча непадалёку ад Асіповіча, у якое месяца вельмі блізка каля полігона, дзе страляюць.
Ну, праводзяць, значыцца, так надо, пускай праводзяць. Слышалі, што страляюць, летаюць, верталёты наблюдаем. Ну, всё нормально, положительно относимся к этому.
А не баіцеся, што ўсё ж такі гэта небяспечна можа быць?
Мы про плохое не думаем.
Ну да, у нас все будет хорошо, мы думаем. Ну,
только про хорошее.
Ну да.
Переживаем, как будто бы наступает, как на Украине.
А что вас непокоит? То, что в Украине уже нечто отбывается, эти что у нас, у Беларуси это...
Ну, типа того, что и у нас скоро такое будет. Как бы за это переживаем. Ну, это мое личное мнение, а не окружающее. Может, окружающие по-другому думают.
Нужны. Я думаю, что они нужны.
Для чего?
Ну, для чего? Нужны для страны, наверное, чтобы мы более обучаемые были, наверное.
Ну что ж, вось такія меркаванні. Юра, вашы ўражанні вот наконт пытання баімся, не баімся?
Ну, зрозуміло, це питання не репрезентативне, ось, але, як бачимо, два супроти одного. Тобто два міркування, що нічого страшного, мовляв, ну, це, так би мовити, наші вчені, і одно міркування, що, да, як би воно не вийшло. І, до речі, логіка абсолютно тая, яка от
і для першого.
Про яку я сказав. Тому, що прецедент, тому, що Україна. Ми боїмося їх не тому, що ми, в принципі, там, боїмося русських, а
ну,
тому, що є прецедент. Да, ну, да. Але, ну, я кажу, але дві оцінки, то, що, ну, а що, нічого
страшного. Я звернула увагу ще на те, що, ну, таке білоруське традиційне, аби не було війни, тут дивно сполучається з тим, ну, що так війна ж може бути, війна ж близька, така, що коли війна, так якби вже такі суперечливі речі для білоруського характеру одним сполучаються. Юра, ну, от, штурховуючись від народних уявленняў, а вайшнори. От коли сміються, наприклад, так? Угу. Напевно, коли сміються, то ти вже не так страшно, то ти вже не так запужаєш.
Ну так, часом сапраўды гэта, ну, это, ведаеце, як в тым старым анекдоце, як гаспадар посылае сваіх мытнікаў збіраць падаткі, і он раз пайшоў, і, значыць, вяртаецца, гаспадар пытае, ну што, плачуць. Ідзі яшчэ раз, бяры яшчэ, взяў яшчэ. Што, плачуць, наступны раз прыходзіць, апошні, ну што, што, смеюцца. Все, теперь уже больше
это
ничего.
Это не сбегли, нет?
Да, теперь уже больше ничего. Вот, и в этом смысле, Максим, вот этот смех над Вейшнорией, это, ну, вот, певное отчувание, так бы мовить, вот, некой, по ветру нема. Вот многим белорусам, вот, по ветру нема у своей краине, у своей державе.
Главное питание в учении в Заход 2017, коли откинуть чисто войсковые компоненты, ці нават унутрыпалітычныя, гэта ці вернуцца расійскія войскі ў Расію. У выніку пратэстаў, пастаяннага абмеркавання ў прэсе, і генералы, і галоўнакамандуючы вымушаны былі сказаць і паўтарыць, расійскія войскі будуць вывезеныя да 30 верасня. Слова не верабей. Гэта вымушаная дэкларацыя набывае сілу абавязательства, якое цяпер не так проста будзе парушыць.
І наступна тема нашай дыскусіі – трэці прэзідэнт Грузіі, былы кіраўнік Адэскай вобласці, а цяпер ужо апозыцыйны грузінскі і ўкраінскі палітык Міхаіл Саакашвілі, які пазбаўлены як грузінскага, так і ўкраінскага грамадзянства. І хто ён? Герой ці правапарушальнік? Рэфарміст і барацьбіт з карупцыяй ці папуліст? Напярэдадні я пагутарыла з калегамі з украінскай і грузінскай службы Радыё Свабода Растыславам Хоціным і Кобам Лікліказе. Я папрасіла іх даць кароткае і ёмістае вызначэнне для Міхаіла Саакашвілі. Давайте послухаем.
Джигіт з козацьким духом, але з сильною примісю популізму, піара і шоу.
Коба, яке ваше визначення? Ви об'єктивно оцінюєте Саакашвілі, як ви сказали. Як би ви визначили його? Як би назвали?
Мені з цих определень в адрес Саакашвілі подобається останній, який принадлежить бывшому председателю парламента Грузии Давиду Саакашвили. Это авантюрист евразийского масштаба.
Авантюрист евразийского масштаба. А есть еще такая метафора, якую вот мой коллега Юрий Дракохруст колисти уже у да президента утекача Курманбека Бакиева. Он сказал, это ланцелот, який стал драконом. Это як президент, який пришел на хвалі революции, боротьбы за демократию, боротьбы за авторитарным режимом, але, як би ставши, пришовши во владу, став таким же самым автократом. Як ви, Коба Ростислав, думаете, можно было б Саакашвили назвать ланцелотом, який стал драконом?
Саакашвили Грузии на самом деле совершил большие стуйки. Но со временем, находясь в власти, он как раз вот из романтика, из проевропейски образованного политика год от года превратился, я думаю, что азиатского диктатора.
А вот азиатского диктатора.
Это и которого жесткое... переизбрал народ в 2012 году. Но это не значит, что Саакашвили как политический лидер потерял привлекательность. Мы видим в связи с последними событиями, что у него очень много сторонников в Украине, которые готовы идти с ним за новую революцию.
А ці погодзіліся б вы з Кобам? Хаця ясна, што перыяд яго ў Грузі ацэньваць складана, але вот на той перыяд, які ён быў ва Украіне, як бы вы ацэнілі?
Ну, щодо грузінського періоду, то ясно, мені важко коментувати внутрішні грузинські питання, але те, що Саакашвілі заклав Грузії про європейський шлях, курс країни, те, що він